Dviračių dalys. Apmaudas ilgai neleido Ugniui ir Audriui užmigti. Ilgai abu plūkėsi dienos įspūdžiais perkrautam laivelį, kol pagaliau atsiyrė nuo tikrovės kranto ir nuplaukė, nulingavo. Su geliančia širdim nusivežė į sapną tuo savo luošius dviračius. Jėdu nusivarė jos į tą patį aptvarą ir laimingai atsirado prie stadionų. Čia, kaip ir praėjusi kartą, buvo pilna prisėdė žioplių. Kartkartėm pratrūkdami šauksmais ir aplodismentais, jie vėl nutildavo ir laukdavo, kol didysis terlius išvers iš kojų mažesniuosius. Dvinukai dairėsi, kur tas augalėlis pralaužęs cementą ir kur ta jų išganingoji lazdeliai. Bet čia staiga pajuto ant savo pečių kažkieno rankas. Sunkios letenos su nekarpytais pajodusiais nagais taip stipriai įsikirto, kad net nebuvo įmanoma atsigrįžus pasižiūrėti, kas čia tokie pačių po juos. Ko iš jų nori? Kur dabar stome? Jie leidosi žemyn prie stadiono aikštės. Brolė vis dar nenorėjo paleisti dviračių, tačiau tie, dar dėdami cementiniais laiptais, vis barstė savo dalis, kol dvinukų rankose liko tik blizgantys, nikeliuoti vairai. Dabar jau pasidarė aišku, kad smurtininkai juos nori pastatyti aikštėj vietoj kėglių, nes jų trikampis buvo gerokai išretėjęs. Ir įkiuotojai jais ir užkišo dvi spragas beveik pačiame priekyje. Didysis terlius stovėjo apžergęs rutulį ir įsišiepęs pamojavo jiems. Kai kurie kėgliai, atsiliepdami sušuko jam, ha! Terlius palingavo rutulį, įsibėgėjo ir parideno dusliai drebindama žemę. Karaliai apmirė, sustingo, karalienės pradėjo spėkti, bet jas nustelbė minio šauksmai ir švilpčiojimai. Metimas buvo taiklus, rutulys išguldė daugiau kaip pusę kėglių, tačiau Ugnius ir Audrius laikus riktelėjo ir peršoko sviedinį. Teisėjai tai pastebėjo ir iš naujo rikiuodami kėglius užmaukšlinam broliams ant akių po kepurę. Dabar dvinukai stengiasi gerai įsiklausyti. Va, dunkstelėjo rutulys, vis arčiau dreva žemė, suspigo kažkurį karalienį, strikt ir vėl pavyko peršokti. Nusivaužė aukštas kepurės, pamatė, kad iš visų belikę vienu du. Pats didysis terlius ateina jų pasveikinti. Buvo nuostabu tai, kad jo veidas, drabužė ir visa figūra nuolat keitėsi. Todėl dvinukai niekaip neįstengė prisiminti, kada ir kur jį yra matę. Vieną akimirką net pasirodė, kad jis panašus į... Bet va, blikt ir vėl nebe tas. Terlius priejas apžiūrėjo jos ir tarė visai kaip fizinio lavinimo mokytojas. Narsus, narsus, jėga, bet kodėl sagų neužsisakstot? Ir vos tik Audris ir Ugnius pažvelgė, kur pas juos neužsakstyta, terlius kapt abiem už nosies galo. Šekit, pastumėjo teisėjų pusę, nuveskite jos į medžioklis namelį, kad nebekaišiotų snapo, kur nereikia. Iš baimės apmirusios nosis klusniai ištyso, terliaus palidovas ugniaužėjas lyg svogūnų laiškus ir nuvedi dvinius į kažkokią daržinę, kur sienos buvo nukabinėtos žvėrių kailės, briedžių ragais, šernų galvom ir dar, kaip jiems pasirodė, įvairiomis dviračių dalim. Tai sugražino broliam šiokią tokią viltį. Tėvas mums nupirko po dviratį, ėmė aiškinti terliui, kuris nusigrėžęs apžiūrinėjo medžioklės trofėjus. Išvinioja pamatėm, kad vienas dviratis brokas, o kitas netaip supakuotas. Todėl mes norėjom, aš dar neleido jums reikšti savo norus. Su nugara atsakė terlius, mes dar pažaisim va šitokį žaidimą. Neatsigrėždamas iškišo kairiausios rankos delną pro dešinę pažastį, o kitą plaštaką lyg saliutuodamas pridėjo savo prie smilkinio. Terlius galbūt norėjo, kad vaikinai tą atkištą delną, ką nors įdėtų, o šie pamanė, kad valdovas jiems siūlė pažaisti tokį pat žiūžį, kokį per pertraukas jie pliekdavo mokykloj. Sudrožus per delną reikdavo nutaisyti tokią miną, kad muštasis neatspėtų, kas jiems sudavė. Kitaip turėsi stotis jo vieton. Ugnius stovėjo dešinėje, jam kristi buvo patogiau, tad jis nieko nelaukęs ir cvanktelėjo terliui. Sudavė ir išvertė nusigandusias akis į brolį, tartum sakydamas, kaip tu išdrįsai. Ir terlius, ko gero, tikrai būtų pamanęs, kad jam užvožė audrius, bet atokiau sustoja žmigai, pirštais nosimi net judančio mausimėmi rodyti į ugnių. Terlius mostelėjo, kad ugnius nusigrėžęs pasiruoštų smūgiui, o pats prie senovės riterio šarvų ir nusegęs ėmė mautis geležinę pirštinę. Audrius pamatęs, kas laukė jo brolio, greitai prišoko ir pliaukštelėjo ugniui. Jis jau norėjo pakeisti jį, bet ugnius tyčia parodė į terlių. Jūs? Ne, aš dar nespėjau prisisekti pirštinės. Ugnius dar kartą nusigrėžė ir atkišo delną, bet audrius vėl aplenkė terlių. Tas, nenorėdamas pasirodyti žmigams, esas nevikrus, apsimetė, kad pirštinė jam buvo reikalinga tik tam, kad nesitepdamas rankų galėtų numauti nuo smaigo vieną labai jam nemalonę prastai išdirbtą odą. Kadangi ant jos buvo kažkas surašyta, tą rudą šikšnos gabalą matyt reikėjo vadinti pergamentu. Tai sakot, jūsų tėvas nupirko jums dviratį, tarė terlius, geležinė ranka skrabindama sodą. Tas puodžius, taip? Keramikas patikslino ugnius. Ir ne vieną, o abiem po vieną, pridūrė ugnius. Galbūt, galbūt. Čia pasakyta, kad jis kaišioja snapą ne vien tik į molį. Tuos, kurie atsidavė terliui visą širdimi, visų protų ir visomis jėgomis, jis vadina žmigais. O kasgi tas terlius, a? Paklausė terlius. Prievarta žiaurumas apgaulį, atsakė ugnius. O audrius pasistengė atsakyti dar aiškiau. Tai tas, kuris nieko nemyli, negerbė. Piktas storžėvis, kuris gamina niekam tikusius dviračius. Terlius jų nesiklausė, jis vis dar šifravo sunkiai skaitomą skundą. O žmagai, tai tie, kurių protas daro taip, kaip pilvai patinka, nors širdis ir nepritaria, taip sutiko dvinukai. O kas tie žmogynai? Žmogynai tik skėščiojo rankom ir nieko nedaro, jie dar patys nežino, ko nori. Ha, o jūs jau žinot, ko norit? Mes pirmiausia norėtume atgauti savo dviračius. Tik tiek apsidžiaugė terlius ir šūktelėjo savo valdiniams. Pašaukit parasą. Parazas išdygo lyg cirko fakyras iš rausvų dūmų kamulio. Mosilės rankom išvaikė visą neaiškumą ir žvaliai pareiškė. Aš, kaip matot, visada ten, kur ir jūs. Nematau, rūščiai atsakė terlius. Parazas apsidairė, pasimuistė, pabėklino rankas ir priejas prie kabančios šerno galvos ištraukė iš nasrų ilgą kažko prikimštą kojinę. Paskui švystelėjo kelias saujas konfeti, visi valandėliai paskendo spalvotų popierėlių debesį ir broliai vos spėjo pamatyti, kaip kojinė tarsi gyvatė sulindo į terliaus rankovę. Mat koks meistras, kai nori, nulankiau prašneko terlius. O štai žmonės man reiškia pretenzijas dėl dviračių kokybės, arba pasirūpink, kad būtų mažiau broko, arba imkis priemonių, kad pirkėjai man akių nekabinėtų. Bus padaryta, atsakė parazas. Veiksim abiem frontais, tuoj duosim komandą, mobilizuosime sliekų kasėjus. Žmigų, žmagų ir žmogynų tarpe atsirado šioks toks pagyvėjimas. Kur tie jūsų dviračiai, paklausė kažkuris. Jie ten, subirėjo. Surenksim, eime. Stadionas jau buvo išuštėjęs. Visur mėtėsi buteliai, popieriai, nuorukos ir sudriskę vainikai. Tarptų šiukšlių dabar visi ieškojo išbarstytų dviračio dalių. Tačiau, ką nors radę, jie vokščiomis bruko savo į kišenę, skišo į užančius, slėpė po suglamžytais laikraščiais. Nusiminė broliai paslankiojo, vienas nusitvėręs dviračio rėmą, kitas pedalą, bet ir tuos netrukus numetė į šalį. Dar laimė, kad jie tarp šiukšlio aptiko savo lazdą, kuri galėjo išvesti juos iš to košmariško sapno. Kai ugnis tvirtai sugniaužė ją, per jo ranką nubėgo virpulys. Jis padavė ją palaikyti broliui ir tas patvirtino, kad iš lazdos rovena kažkokia energija. Kai iškėlės pasuko ją virš galvos aplinkui, sukilo popiergaliai, ledų pagaliukai, apelsinų žėvės ir saulėgražų lukštai. Pasuolėse cinksėdami ėmė varto liotis buteliai, tada broliai palėpėjo iki pat laipto viršaus ir čia taip įsuko lazdą, kad net oro švilpė. Jie elektrinto šiukšlės pakilo tartum paukščių pulkai ir susilėjo virš stadiono į vieną didžiulį verpetą. Jis sukosi, kaukdamas, švariai išluodamas visas pasuolės, takus ir pakrūmės. O kai audriui pavargo ranką ir jis nuleido lazdelę, visas tas šlamštas ėmė leistis ir lipti prie vagišių, prisikrovusių kišenės ir užančius dviračių dalių. Tie žmigai ir žmagai, kurie per tą viesulą dar plėšė vieni kitiems iš rankų dviračio ratus, rėmus, grandinės ir vairus dabar per keletą akimirkų pavirto aukštom beveik tvarkingom šiukšlių kupėtom. Brolis stovėjo nustebę ir netgi truputį nusigandę. Kažin, ar jie ten neužduos, tarė vienas. Ką tu, juk jie taip mėgsta šiukšlynus? Jėdui traukė pilną krūtinę gaivaus, apsivaliusio oro ir pajuto, kad sapnas jau sklaidosi. Kur paslėpti lazdelę? Ugnius greit pačiupo audrių kilstelėjo, o tas vikriai užkabino lazdą ant medžių šakos, pasakė jau ir atsibudo.